sender bare.
Hej og velkommen til endnu et afsnit Organisk Vækst. Vi i dag, afsnit nummer 251, skal snakke om, hvordan finder man emner til blogindlæg. Og der kommer i slutningen af det her afsnit et helt konkret sted og en helt konkret guide til, hvordan du kan finde det her. Hvis og så frem du lytter til det her på din podcast-app, så tak for det selvfølgelig. Hvis du gerne vil se og få lidt mere ud af den her guide, så hop over på YouTube på Organisk Vækst. Subscribe selvfølgelig gerne, fordi det hjælper os ligesom med at få lidt mere traction. Men herover der kan du se den samme video, og der kommer altså en skærmdelet guide til, hvordan du kan gøre. Jeg tager direkte ind fra Search Console fra Notimo.dk, så også hvis du bare er interesseret i vores data, jamen så velkommen til. Først og fremmest så... Hej Jesper.
Ja, men pæk goddag. Så kommer jeg også med,
i billedet. I vi har nogle nyheder med.
Det er
med.
De fire segmenter, som vi plejer. Vi skal igennem. Vi hopper spørgsmål over, kan jeg se.
Ja, men der er ikke lige rigtig nogen mere. Men vi har nogle nyheder, og så har vi Google udtaler. Jeg ved ikke, den ene er ikke en nyhed. Og så har vi dagens emne med det her how to, jeg har sat op.
Yes.
Den ene nyhed, det er simpelthen, at Search Engine Journal har været inde og lavet en artikel om, at webkataloger, der stadigvæk giver links.
Værdi.
Linkværdi. Ikke giver links. Ja, giver linkværdi.
det gør de alle.
Ja, og hvad er webkatalog?
Ja, altså det linkkatalog kaldes de også. Bare et sted, hvor du på den ene eller anden måde kan tilføje et link til din hjemmeside. Der er jo ret stor forskel på dem her. Nogle er nichepræget, hvor det kan være en oversigt over de bedste bilforhandlere i Danmark. Så kan du få et link til din bilforhandler, hvis du er en bilforhandler. Hvor andre er super brede, hvor det bare er sådan virksomhedsregister, og så er der et decideret linkkatalog, som hed den linkkatalog.dk på et tidspunkt.
Jamen, der er mange af dem her.
Hvor man kunne tilføje et link til sin hjemmeside.
Og ved du hvad jeg ved nu? Du er allerede ved at være gammel i branchen, så Jesper. Fordi det er åbenbart ikke alle de unge, der ved, hvad et linkkatalog er.
Er det allerede udfaset?
Ja. Nu kan jeg sidde lidt skåle igennem dem her. Men der har simpelthen været et opslag, ved jeg, på en af de her linksalgsgrupper. Eller var det Sevner og den hårde kæren? Ja, det kan jeg ikke huske det. Der er en, der skriver, virker linkkataloger stadigvæk?
Mm.
Eller et eller andet. Hvor så en anden en skriver, SEOWorks og andre sider, hvor du altså for eksempel et godt katalog, og så den anden, han havde et helt katalog over links, han godt ville sælge. Nej, men det er ikke lige helt et linkkatalog. Men kunne det selvfølgelig godt have været.
Ja.
Kan jeg se på at snor komme med flere pakker til mig. I dag vælger de så at komme med den rent faktisk.
Det er sgu da lækkert. Ja. Er det mere til setup'et? Eller
ja,
er det
mere til alle de her kameragøl.
En green screen.
Nej, den kommer ikke endnu.
Men, okay. Jeg er ikke sidde ude i rummet og optage.
Ja. Hvad skulle jeg sige? Ja, nå, men det kunne selvfølgelig godt lyde som et katalog over steder, hvor du kunne købe links. Ja. Det er det ikke.
Nej.
Et linkkatalog er bare en hjemmeside, som er et directory over... Og links. Godt, jeg kan skifte kameravinkel, så jeg lige kan pille næse. Jeg sad simpelthen lige noget her. Og der er nogle af dem her, hvor at... Men Google har været... Det var nemt for Google at feje dem af vejen. Mm. Også fordi mange af de her, de var simpelthen så... Hvad kalder man sig? Ikke kreative, som du sagde, og kalde det for linkkatalog.dk.
Ja,
og så
der var
Link Danmark og alle dem her igennem. Jeg vil faktisk gå så langsomt at sige, at jeg tror mange af de danske stadigvæk giver værdi.
Ja, og om ikke andet, så virker det i hvert fald på den måde, at din side bliver fundet, når du er derinde, hvis du slet ikke har nogen link. Så det er jo en måde at få den indekseret på.
Ja.
Vi bruger ikke meget tid på det. Hvis vi skulle gøre det, så er det dem, der er lidt lukket, eller for eksempel nichekatalogerne, kunne vi godt finde på at bruge energi og kraft på.
Sådan mere brancheoversigtsagtigt noget.
Ja, lige præcis.
Men det er ikke, nu har jeg listen her over dem her, man kan bare se den, finde den på Search Engine Journal, og det sjove er, at mange af de her sider, som man mener stadigvæk giver links, nu har jeg en her, den er fra 94, den her Best of the Web, og så About Us, den er også rigtig gammel, og så nogle andre, og det virker som sådan nogle, hvor at det er nogen, som er Google My Business, ja det er jo princippet også et linkkatalog, men det virker som nogen, hvor at de har været der, altså hvor Google ligesom tilegner en værdi, fordi de har været der i enten lige så lang tid, eller i lang nok tid til at være en decideret stor forretning ud af det.
Mm.
Og Foursquare, ja, det er faktisk rigtigt, der er faktisk du follow længst indfra. Det kan jeg også huske.
Altså det, de lægger meget vægt på i artiklen, det er egentlig alderen, eller alderen på domænet, også om domænet har trafik, og også parametre, som vi bruger, når vi vurderer kvaliteten af links. Jeg ved ikke helt, om man kan bruge den her, men altså, bruger I energi og kræfter på at tilføje? Altså,
det, der er ved det, det er, at har man... Altså vi laver dem for dem, der ikke har, altså det vi går ind, hvis vi får en ny kunde, så går vi ind og siger, altså er der nogen, som vi kan lave på ingen tid, som de ikke har? Og så kan det godt være, at man lige sætter en halv dag af til at sige, men også, fordi igen, det er den her brute force taktik, som jeg siger, vi hele tiden bruger. Vi ved ikke præcis, hvilke links der virker, så vi laver dem alle sammen.
Ja.
Så hvis vi på en halv eller en hel dag, ud af al den tid, vi har i løbet af et helt år på en kunde, kan sige, nu laver vi lige alle dem her. Fordi hvis nu de virker, men så gør det. Plus, der er også en app, name, address, phone number, som er den her local ting. Så hvis du har nogen, der godt vil arrangere noget local, så hvis du kan få navn, og mange af dem her, det er jo sådan noget, ligesom de gule sider-agtige noget, hvor du kan få nævnt dit navn, dit webadresse, dit gadenavn og dit telefonnummer og alle mulige andre ting. Og jeg synes, der er lidt social fortress over det. Det der med, at der er mange steder på nettet, som nævner, det er ikke sikkert, at linket giver noget, men det er også det her EAT, er der mange steder på nettet, som nævner din virksomhed som værende de samme kriterier, altså din adresse, telefonnummer og navn bag og alt muligt andet. Det er det samme, der står 10, 15, 20 steder på nettet, og det tror jeg på ingen måde, det kan skade din
retning. Nej, det kan godt være noget troværdighed faktisk, selvom mange jo forbinder linkkataloger med noget lidt utroværdigt, men det er også bare fordi, de er så forskellige.
Ja.
Der er jo mange af dem, der nævnes her virksomhedsregister, hvor man kan tilføje sin virksomhed og få lidt mere synlighed, og så også et link.
Altså, der er jo ikke noget galt med at være på Foursquare og være på Yahoo og Yelp og Yellow Pages. Altså, det fik jeg også nævnt. Chamber of Commerce, what? Kan man komme ind på den? No. Hot Frog, ja, den kender vi alle sammen. Så har en anden ting, som overhovedet ikke er en nyhed, men det var lige fordi, at jeg fandt ud af, at på Search Engine Journal også, der er der en, der hedder Brian Harnish, eller et eller andet. Og han har skrevet nogle... flotte mand. Han har fik et del af det. Nej, den kommer her. Sådan der. Og det er faktisk nogen, som jeg synes, nogle gode how-to-guides.
Ja.
Det er ikke alt, jeg er enig med. Jeg læste lige halvdelen på en af dem, men der er en, han har for eksempel lavet to forskellige her, nogle af de dele på skærmen, og hvis du følger med på YouTube, så kan du se, at der er to, hvor han laver en forskel på page-level ranking factors og domain-level ranking factors. Det vil sige ting, som du kan kigge på den enkelte underside, og ting, du kan kigge på domænets niveau. Og den kan jeg egentlig godt lide, og han kører meget sådan praktisk til værks. Og jeg synes, der er nogle af de gamle at kigge lidt på, men især de sidste 3-4 stykker, synes jeg faktisk er rigtig, rigtig gode. Og så har jeg fundet ud, fordi jeg synes nemlig på Search Engine Journal, jeg synes, at der er langt imellem godt indhold. Altså der er noget af de her how-to, som, hvor jeg tænker bare, hvad fanden har det fået lov til at komme ind på den side her for? Men noget af det, han skriver her, det synes jeg faktisk er rigtig godt. Altså det er meget basic, men hvis man lytter, altså... Nu skal jeg
det, er også, det er jo svært, fordi alt er jo meget basic, når man har været så lang tid i branchen, som du efterhånden har.
Men SEO er jo også basic. Men det handler jo egentlig også om bare, at du skal... At der er nogle ting, man kan glemme og få med. Og få det hele med, ikke? Og der er sådan en complete guide til local SEO og alt muligt andet. Og det, jeg vil bare lige sige, at ham her, han vil jeg i hvert fald nok prøve at følge lidt med på inde på. Jeg ved ikke, om man kan følge... du kan sætte RSS-feed op. Det er godt og gammeldags. Det var ikke rigtig en nyhed, men det var bare lige inden jeg opdagede, det var værd at følge.
Yes.
Spørgsmål har vi ikke. Google udtaler.
Ja. jamen det er jo...
Jon Møller.
Jon Møller siger, at search is not a science. Og det tror jeg egentlig, vi er ret enige med ham i, at forstå, hvordan man rangerer, er egentlig ikke så komplekst. Kompleksiteten ligger lidt i eksekveringen, at der er nogle ting, der er sværere end andre.
Ja, men det er da også lidt at nedgøre dem, for der ikke kan få noget til at rank. Altså, du kan ikke bare sige, at du skal bare... Jeg ved ikke.
Altså, det mest interessante i den her artikel, det er... At han pointerer, at rangeringsfaktoren skifter lidt afhængig af søgeintention og søgeord
og niche.
Det er jo ret spændende, at så kan det være noget, der nogle faktorer, der er rigtig vigtige i forbindelse med en søgning, mens det er andre faktorer, der er rigtig vigtige i forbindelse med en anden.
Ja.
Og jeg ved jo, måden I gør tingene på her, at I gør så meget som muligt, og det giver jo ret god mening i forhold til, at det er ikke altid den samme faktor, der er den vigtigste.
Ja.
Om det er noget, man har mærket, om hvordan vi har mærket, det synes jeg er svært.
Og det er lidt sjovt, fordi den her, der kommer faktisk med noget konkret, og det, altså det som vi oftest tager med her fra Google udtaler, det er, når der er noget konkret. Og der er noget med her, de siger lige præcis det, du sagde her, men der er ikke én ranking factor, og nogen giver måske mere vægt for én søgning, og slet ikke er fuldstændig ligegyldig for andre søgninger.
Ja.
Hvor noget af det vigtigste for en eller anden type søgning, og slet ikke, altså, ja. Og så er den anden her, hvor Gary Ilias, han får sagt, at den her, det siger de i hvert fald nu, men nu ved jeg ikke, om det er rigtigt.
Mm.
De siger, at alle algoritmeopdateringer bliver testet på rigtige brugere, før de bliver pushet live. Det vil jeg altså godt lige sætte et stort spørgsmålstegn til. Altså, hvad er de tester? Får de 1000 mennesker, 500 mennesker, 100 mennesker til at finde noget på Google, og så spørger de, kan du finde det, du skal bruge? Alle vil svare ja, lige meget hvem det er, der ranker.
Ja, ellers så skulle de køre den gamle og den nye, og så
spørger,
hvad
der bedst.
Ja, hvilke resultater er mest relevante af top 10 her. Men i samme ombæring siger han jo også, at de lytter meget til feedback fra deres brugere.
Ja, altså det er jo ikke, det er jo på, det er jo på dem, det er jo deres fokusgruppe brugere.
Ja.
Det er jo ikke bare almindelige brugere.
Nej. Men ja, altså det hænger jo nok også lidt sammen med, at Google i sidste ende, i hvert fald når de brander, så er for brugernes skyld, og de skal være den bedst mulige søgemaskine for brugerne.
Nu skal jeg lidt tilbage til skærmen her, de split-tester, sådan, så de skriver tests, altså de tester på et live-eksperiment på et sæt af brugere og et andet sæt af brugere, og se hvilken en, der er bedst. Og så derefter beslutter de for, hvilken der er god. Det er sjovt, der er faktisk en, der er en god sætning her igen. Der står, at de beslutter for, hvilken updating, der er good or bad for users. Og vi er ude igen nu og snakker om, hvad er bedst for brugeren, og ikke nødvendigvis, hvad er en bedst oplevelse, eller hvad, men der er også, så hvad kan være, altså, jeg tror, vi snakker, jeg tror, alle Google-opdateringer, næsten alle, de gør det for ikke at havne i fedtefadet på kongressen, eller et eller andet med, at de kommer til at rank på et eller andet lort.
Ja.
Og det tror jeg, det er det, det handler om det hele.
Ja, og så er der det med opdateringerne. Nu tester de dem godt nok på rigtige mennesker, inden de udruller dem, men når de bliver udrullet, så bliver meget af det også ofte rullet tilbage af vores,
nogle gange, ja.
Vores opfattelse.
Ja, over længere tid i hvert fald, ja. Og nogle flere steps. Sådan,
ja.
Det kan godt være, at de har amnesia. De kan ikke huske, hvad de lavede, så hver gang så får de en ny idé 3 år efter. Det er den samme idé, som de havde for 3 år siden. Sådan virksomhed har man da prøvet at være med. Hvad hedder det? Der er lige for den sidste ting, som jeg bare lige tager med her. Der er fra SEO Roundtable, der er der kommet et eksempel på, hvor at de mener, at der er nogle brugere, der skriver, at Google simpelthen, hvis du kan simpelthen kalde dit firmanavn på My Business et søgeord, og så ranker du meget højere på det. Og det vil Google så i, der er en, jeg kan ikke huske hvem, jeg kan ikke lige åbne artiklen, men en, der
Danny Sullivan,
han så udtaler sig, at det skal vi have fikset på Twitter. At det skal simpelthen ikke være sådan, at du bare kan kalde dig det bedste restaurant i København, og så komme højere op. Jeg ved så også, i samme ombæring, i faktisk samme tidsramme, som at den her er gået live, som han siger det der, der var der i den på SEO Signals Facebook-gruppen, der skrev, at de har fået fjernet 200 Google My Business sider. Der må altså være nogen, ikke så meget som, jeg har aldrig prøvet det der, jeg har aldrig gjort det. Der var altså nogen, der sidder og arbejder Google My Business til søgeord.
Ja, det kan da godt være.
Det ved jeg, fordi CEO Esbjerg, det er der nemlig en, der hedder.
Nå.
Hvor er det en af de der sælger de der CEO-pakkefirmaer der, som...
En, der ikke laver CEO.
Og, i hvert fald ikke en fra Esbjerg.
Nå.
Og så har de en sådan hjemmeside, der hedder CEOEsbjerg.dk, altså, og så skal du ind på den. Så er det sådan, altså så kan du få et tilbud, men så er det sådan en helt anden firma.
Okay.
Og det kan jeg godt se, at det er jo ikke rigtigt.
Hej, og der er vist også lidt et problem med affiliate-sider, der opretter Google My Business. Vi har gjort det med en, den har fået lov at overleve, selvom den måske
det tror jeg godt, man må jo.
Ja, men jeg ved ikke, hvor meget den yeah.
Jamen, det
den
kan
passer bare ikke rigtig ind i nogen af de der.
Nej, men det, jeg kan godt se, at det er et problem, hvis du kalder en business et høgeord.
Ja.
Det er noget højt, hvis der er en business, hvis du har en hjemmeside, hvorfor skal den ikke have en My Business? Det er jo bare egentlig et katalog med link, kontaktoplysninger. Hvis du har en telefonnummer, en e-mailadresse og en adresse til et firma, uanset om der ligger 10 firmaer på samme adresse, ja. så er det vel fint, ikke?
Ja, der var mange ting, der ikke rigtig passede.
Nå, okay,
på vores business.
Det er jo sådan noget andet, at I direkte lyver i jeres business-profil, det er sådan noget.
Nej, men det er sådan med åbningstider, og for når har vi åbent?
Ja.
Og jeg kan bare huske, at det var svært lige at få den til at passe ind i de for prædefinerede kategorier, der var.
Ja. Så kommer den sektion, hvor det nok er bedst at være på YouTube. Men hvis du lytter med, så skal jeg prøve at beskrive for dig, hvad det er, jeg gør nu. Jeg har en how-to til at finde emner direkte fra din Google Search Console. Og det er nogle emner, du kan bruge enten i, hvis du gerne vil lave... nu kan jeg se, det var dig, der var på her. Sådan. Hvor er mig? Hvad hedder det? Hvis du gerne vil lave emner til blogindlæg, der er de rigtig gode. Men du kan også bruge dem til, hvis du gerne vil bruge emner til en podcast eller YouTube, for eksempel. Jeg har gjort det, at jeg har forberedt mig hjemmefra, fordi at jeg ikke lige vil vise jer hele min Search Console, så har jeg... Nu kan jeg lige prøve at klikke ind, før jeg skifter skærm her. Og så er vi med, og så er vi med. Der. Yes, så kan jeg se, så kan jeg pege den der vej. Okay. Jeg har været inde og finde i vores oversigt ude til venstre. Jeg har simpelthen været inde og indstille den her til dansk, så fordi det ved du fleste har. Ude til venstre er der noget, der hedder effektivitet. Nu kan jeg ikke huske i hovedet, hvad den er på dansk.
Engelsk.
Hvad?
Engelsk.
Engelsk, ja, ja. Det er rigtigt. Og når du klikker derind på, så kan du sætte din... så her ved toppen, så er der sådan en filter, hvor du kan trykke plus på den. Og der har jeg sat... forespørgsel, der indeholder det, eller på det engelsk, der hedder den query contains, og der har så HV. Vi er jo så velsignet i Danmark, at stort set alle spørgsmål starter med HV.
Ja.
På engelsk er der også rigtig mange, der starter med DWH, men der er stadigvæk også nogen, der ikke gør det. Yes.
Nu den kan hedder jeg så... bare performance derude. Jo.
Ja, performance, okay. Og så vil jeg lige sætte gennemsnitsplacering på her. Fordi der er, når jeg scroller ned her, det man så kan se nu på siden, det er, at den, du får kun nu alle de forespørgsler, som er, nu skal jeg lige have den med her, som er alle dem, som indeholder HV, og det kan for eksempel være hvad, hvem, hvor, og hvorfor, og hvordan, og det er rigtig meget, rigtig godt content. Det som jeg har sat på, man kan vise op i toppen her, jeg klikkede samlet antal klik, samlet antal eksponering og gennemsnitsplacering på, fordi gennemsnitsplacering, det er ikke fordi, at man skal bruge den direkte, men der er noget, der er værd at vide her. Det er, nu har jeg sorteret efter eksponeringer eller impressions, som den hedder på engelsk, og så har jeg taget dem, der er flest af. For eksempel så kan jeg se, at der er 3000 impressions på hvad er SEO. Og det passer faktisk heller ikke, fordi at jeg har en gennemsnitsplacering på 75, så jeg er åbenbart rigtig dårlig til at rangere på den her, på hvad er SEO, så højst sandsynligt er der meget, meget, meget mere på side nummer 1.
Yes, så det er over 3 måneder, kan jeg se.
Ja, jeg har det standard af en 3 måneder, det er også fint nok, for det er bare til at finde emner. Så er der hvad er søgemaskinesoptimering, som stort set er den samme søgeord. Og hvad er content marketing? Den er lidt mere rigtigt her, men for, som et eksempel, så siger den, at på hvad er søgemaskineoptimering, der på placering, gennemsnit placering 21, der er der 2200 eksponeringer, hvor hvad er content marketing har 2000 eksponeringer på placering 7. Ergo, jeg ved, at der er væsentligt flere eksponeringer på hvad er søgemaskineoptimering, hvis den kommer op på side 1. Ja. Det, som jeg godt kan lide her at gøre, det er faktisk at sortere den omvendt. Og så tage på, hvad er der færrest eksponeringer på. Alle dem der med en eksponering, der er i toppen, de er ikke så meget værd at kigge på. Nu sætter jeg lige listen til at vise væsentligt flere. Så går vi op igen. Men hvis man kommer ned omkring de her... nu er du, når man er i B2B-regi, så er det simpelthen bare en lavere søgevolumen. Og det her, der kan være mange flere for dig, som... som, hvad hedder det, som er virksomhedsejer i en B2C-forretning. Nogle sjove, jeg lige har taget med her, det er, at der, vi arrangerer åbenbart også på, hvad betyder bad, hvad er AMP? Lidt sjov. Og hvad er indholdsbaseret markedsføring? Den her, den er lidt, lidt sjov, fordi at indholdsbaseret markedsføring, og hvad er indholdsbaseret markedsføring? Den, den ligger vi nummer 1 og 2 på, men der får vi ingen kliks.
Nå.
Og den har jeg taget med, fordi jeg tror, det simpelthen er noget, nogle ranktrackere, der kører meget af det der.
Det er ikke fordi, du har en snippet på den eller et eller andet?
Jeg har både en eller anden, tror jeg.
Okay.
Det er mere eller mindre mig, der har fundet ordet i Danmark, selvom det egentlig bare er oversat på content marketing.
Mm.
Og så lægger vi også på, hvad siger en panda, og hvordan bliver jeg højere?
Jamen, det er virkelig random. Og ja. det vil alle opleve, hvis de har meget content inde på deres sider, at de rangerer godt nok lavt på alt muligt. Som
ja. Apropos det med, at du ikke kan bruge den generelt, den store søgevolumen til noget, fordi ja. At en gang imellem, så er der noget, som slet ikke giver nogen, altså hvor meget må jeg sætte ind på en børneopsparing? Det giver jo ikke nogen mening for os, at de 22 volumen, der de skal tælle med.
Mm-hmm.
Og det var det med, hvor jeg synes, det kunne være rigtig sjovt, inden jeg havde en feature ind i Search Console, hvor jeg kunne krydse og sige delete, og sige, den der kommer aldrig nogensinde til at skulle bruge sådan noget. Nu kommer jeg et sted på listen, hvor jeg nærmer mig mine 100 stykker, og ved B2B kan det være fint nok. Og vi, her er for eksempel, hvad er god employer branding? Den siger, den har 131 volumen, men den har en gennemsnitsplacering på 41,5. Og den kunne man godt tænke, okay, hvor meget er der så på side 1 af den her? Hvor meget er der placering 1? Og der kunne det sagtens være, jamen okay, kan jeg få 1000 kliks om dagen lige under, og kan se, hvad er formålet med employer branding, og der er sikkert tusindvis forskellige måder at skrive den her sætning på. Og det der er ved de her sætninger, det er, at der er typisk meget mere trafik, end man lige aner til, fordi der er mange måder at skrive ting på. Hvis jeg scroller ned over min liste her, så er det de mange, mange ting går faktisk igen fra, altså hvad er det, de samme sætninger, der skrives på forskellige måder.
Ja.
Men jeg synes bare, at det her, det er en rigtig god måde at finde emner på. Man kan starte fra dem, der giver flest af, så du ikke ranker på. Men hvis du, det, hvad er linkbuilding, hvad er content marketing, hvad koster SEO og nogle andre ting, og hvad er SEO-optimering, det er nogle, jeg allerede godt kendt.
Mm.
Dem kendte jeg godt til, ikke fordi jeg kender faktisk den her liste her udenad efterhånden.
Ja.
Men der er en anden her. Hvordan får jeg flere kunder? Den er også lidt interessant, fordi han skal også år, og det, den kommer faktisk lige nedenunder her med, hvordan får jeg flere kunder? Og den er interessant, fordi han er ikke kommet dertil endnu, hvor han ved, hvilken type markedsføring han vil lave, eller hun, sorry. Og derfor kunne det jo godt være sjovt at lave noget content til den her person, fordi den her person vil gerne lave noget markedsføring, måske. Og så kan du fortælle dem, at SEO er en god idé at lave. Og det er sådan lidt længere op for noget. Hvad er mange ord skal jeg til for at rank højt? Hvad betyder organisk vækst? Hvordan vælger jeg bureau? Har vi længere noget her? Hvad er features, snippets? Mange af dem her, det er jo ikke sådan buy intent. Hvorimod den her, hvordan sælger jeg mere? Hvordan bliver man synlig på Google? Det kunne også være en god idé for mig at skrive den, fordi den er sådan lidt mere. Det er jo en, du kan jo spotte dem, der ligger bag search, den person, der er bag det her search intent, og så sige, jamen ham her vil gerne have resultatet af SEO, han ved bare ikke, hvad SEO er, nej, så han vil måske være nemmere at sælge til.
Ja.
Jeg siger altid ham her, det kan sagtens være en hende her. Hvordan kommer jeg også på Google? Det er, ja, hvad står SEO for? Hvordan laver man en podcast?
Men ja, der er sindssygt meget, og der er jo forskellige måder at gøre det på. Jeg tror, nu har du taget alle søgninger til Notimo, ikke? Du kan også hoppe ind, hvis man, det ved jeg, I går efter nogen short tale, så kan du hoppe ind på landingssiden til dem her, og så kan du ligesom få indblik i, hvilke spørgsmål har I ikke fået besvaret godt nok endnu.
Præcis. Og det kunne man kunne sagtens tage, og så filtrere herop, og så sige, lægge et filter mere ind, der hedder side, og så sætte sin URL ind her, hvor at man har en specifik underside, og så siger, hvad er det for nogle søgeord den her underside rangerer på.
Ja.
Og det er faktisk en det du siger her er en rigtig god ting, fordi at jeg har lavet en rank tracker til vores kunder, hvor at den tracker antallet af kliks fra Search Console til den enkelte side.
Okay.
I stedet for at track kun søgeords placering. Fordi i nogle tilfælde, så når vi tilføjer med 1000 ord til en artikel, så ranker de ikke mere på longtail søgeord eller shorttail søgeord, men de kan måske få 100, 200, 300 mere besøgende til artiklen.
Ja.
Hvor det er usynligt, den effort, vi har lavet der, ja. Hvis man ikke laver det, tracker det på en anden måde. Jeg har brugt, vi har taget egen medicin, og så tænkte jeg lige, at vi kunne, der var nogle spørgsmål derinde, hvor vi kunne tage dem op og svare på dem, fordi det kan vi lige så godt gøre her i podcasten.
Ja.
Hvor lang skal blogindlæg være? Og meget specifikt, den er eddernemme mange gange i ja. Forskellige, hvor lang skal artikler være, hvor lang skal mit content være, hvor lang skal jeg skrive, hvor lang skal et blogindlæg være, Jesper?
Det skal være udtømmende og fyldestgørende.
Ja.
Ja, vi sætter ikke antal ord på, men vi har faktisk
skal
ofte...
Skal det være 400 ord?
Det kommer sgu an på, hvad du skriver om. Som udgangspunkt er vi jo godt over de 2.000
ja.
på rigtig mange af dem, men der er også bare nogle gange...
Ja, jeg vil så, sige, jeg vil aldrig gå under 1.000, hvis det er noget, man virkelig kan rank på.
Nej.
Mellem 1 og 2,5. Er en rigtig godt, altså, ja. Alt efter konkurrence, alt efter hvordan de andre. Vi har snakket om det i det sidste afsnit på, i podcasten, at hvis top 10 alle sammen har 1700 ord, og du skriver 700 ord, jamen så Google kan op, hvis de jo ser, at du mangler noget. Hvor hvis top 10 kun har 600 ord, og du har 1400 ord, jamen så er det fint.
Ja.
Og så sørg hellere for at kode det ned og være præcis, eller hvad man kan sige, mere præcis i dit sprog.
Ja. Vi lavede til vores babysid, lavede vi en masse HV artikler, altså baseret på HV-søgninger, hvor nogle af dem, de var omkring 400 ord, hvor det gav simpelthen ikke mening at skrive mere, og det hænger også sammen med de her HV-spørgsmål. Nogle gange, så er det bare to linjer, man egentlig er yberinteresseret i, ja. Og dem har vi så øverst, og så har vi så relateret spørgsmål til det her hovedspørgsmål nedenunder.
Ja.
Nogle af dem kommer også op omkring 1000 ord, men der var nogen omkring 400 ord, hvor jeg synes, det var mere end tilstrækkeligt, fordi ja. Det, hvis det reelle svar på spørgsmålet ikke er meget længere, så giver det heller ikke mening bare at blive ved med at trampe derudad.
Nej, men det er godt til, altså lige komme med sådan en, hvad kalder man sådan en arbejderbejde, at sige, fordi mange spørgsmål kræver jo også, at man har flere facetter,
ja,
eller flere,
ja, ja.
Altså, at man forstår historien helt, ja. Så kan man sige, hvis sådan her, så sådan her, hvis sådan her, så sådan her.
Ja.
Altså... Eller det der med at uddybe, hvorfor det er sådan, at det er det rigtige.
Ja.
Det er det der med at vise sin mellemregning. Altså sige, hvad er 2 plus 2? Jamen, der kunne du nemt skrive 4. Måske skulle du have lidt mere avanceret regnestykke, men så nogle gange, så kan man altså vise mellemregningen til, hvordan man kommer frem til det. Altså, det er jo lidt det samme.
Ja.
Næste. Man skriver en bog. Jeg ved ikke rigtig, om det bliver ikke, altså...
Det kommer meget an på, hvilken type bog man skriver. Altså, man kan jo bare sætte sig og skrive den, og så, ja. Så er den færdig. Men hvordan skriver man en god bog, er nok nærmere det, de...
Enten det, eller hvordan... Jeg tror du ikke, det er, hvordan man egentlig udgiver den?
Ja, det kan også godt
fordi være. Alle ved jo godt, hvordan man bare...
Ja, ja, men det er jo mere kompleks end som ja. Sådan. Først og fremmest, så skal du have noget, du skal have noget, du gerne vil sige.
Ja.
Det er det første, du skal finde ud af. Og så tror jeg, mange arbejder med dispositionen. Hvad skal den her bog indeholde, hvis den skal bringe værdi, og hvordan kommer vi hen til svaret? Så kan du måske lave kapitlerne på forhånd, og så researcher man til de kapitler, hvis man ikke ved alt i på forhånd. Det,
lige præcis det, du skriver der, det var sådan en framework, jeg brugte også.
Ja.
Der var sådan en, der jeg brugte sådan en decideret skabelon, og sådan et, hvem er den her bog til, og hvad vil du gerne, altså, hvad er formålet med den, og hvad skal man have ud af den?
Mm.
Og det skrev jeg egentlig i bogen, det sagde jeg med i min bog.
Ja.
Og så bagefter, kunne jeg outline kapitlerne, fuldstændig ligesom, hvis man skrev blogindlæg, og så til sidst lave en konklusion. Jeg så lavede så en konklusion, og det andet først, jeg ved ikke, om der var en konklusion med, og det tror jeg, det var.
Ja.
Og så kunne jeg bare udfylde de der imellem. Og det gik egentlig sådan... jeg har det med, når jeg først kommer ind i et mode, så går det ret stærkt for mig med at arbejde, og så bagefter, så kører jeg sådan, laver jeg ikke noget i noget tid.
Ja.
Men ellers så, noget helt andet, hvis du skal lave en historie, altså, det vil jeg ikke ind på. Fordi det er et andet, jeg tror heller ikke, det hører ikke til i det podcast der, altså hvordan man skal skrive.
Nej, men det er fint nok at nævne, at det er jo en helt anden måde at gribe det an på, og det er også meget forskelligt, hvordan skønlitterære forfatter, de griber det an. Nogen har hele historien op i hovedet, og så er der andre, der ikke ved, hvad det her fører til, men lader sig inspirere af, hvad de skriver.
Ja.
Men centralt for stort set enhver skønlitterære forfatter, der er det Hemingways gode gamle citat med writing is rewriting. Og det er, at du skriver noget...
Jeg havde et andet citat i min hoved for Hemingway. Det er write drunk, edit sober.
Ja. Fragt nogle gode, men det er, at man skriver, og så omskriver man, og så omskriver man, og så omskriver man, ja. til den er der.
Hvordan går det med din bog?
Det går fint nok. Den skal lige omskrives en gang mere, så okay. Er den der.
Ja, okay.
Den er jo færdig, men skal sendes til nogle flere forlag.
Ja, okay. Jeg tænker, vi lige tager den her, vi har nu, den tager lige til sidst. Jeg har, hvad koster content marketing? det edder nemlig nogle store emner, ikke? Og,
det er svært at svare på.
Men lad os bare sige, at der er to måder egentlig at gribe det an. Eller fuck, det er faktisk meget. Content marketing kan man jo dele op i først og fremmest. Hvad er det for noget content marketing, man gerne laver? Er det Facebook-opslag? Er det blogindlæg? Eller er det YouTube-indlæg?
Ja.
Eller YouTube-videoer? Og hvis du skal hoppe med, der er to vogne at hoppe på her. Der er Gary Vaynerchuk-vognen, hvor du skal content, så meget som du overhovedet kan komme til, ud over det hele. Og så er der mere eller mindre dem, som har coined ordet content marketing, Joe Polizzi og Robert Rose, hvor at de mener, at du skal bygge et media brand op, og næste måde, du kan få succes med at bygge et media brand op, det er ved at fokusere på en kanal ved en niche, sub-niche ad gangen. Du må ikke gå ind og lave TikTok, Snapchat, Instagram, podcast, alt muligt andet på én gang. Du skal finde én ting og blive god til den, og så bagefter, når du så har fået et audience der, så kan du brede dig ud. Fordi de siger, jamen der er ikke nogen, der har succes i dag, i skabet media brand, som har startet med alle de her.
Mm.
Og selvom at Gary Vaynerchuk siger, at du skal starte med alle dem her på en gang, jamen det er jo ikke det, han startede med.
Mm.
Men han siger i dag, hvor du skal lave alle dem her på en gang. Hvis du ikke er på TikTok, jamen så lige før du skal have en losing, eller alle mulige andre ting. Så, men hvad koster content marketing? Det kommer så lidt an på, skal du så lave blogindlæg, skal du lave YouTube-videoer, skal du lave Facebook, det ene eller andet tredje. Ja. Hvis man tager de to ting, som jeg mener er de største to og mest brugte store content marketing tiltag, så er det tekstversionen og YouTube. Der er jo så også podcasting, som vi laver.
Mm.
Og det er nok den, i min øjne, den billigste.
Ja, hvis det ikke er tekst. Altså, podcast skal du trods alt have noget udstyr.
Ah, men du skal ikke have udstyr, der er dyrere end en computer til at skrive tekst på, nemsten. Ja, det er det, har man måske alligevel.
Også,
okay, ja. Den der koster 2.000, de her to her koster 1.000, max.
Ja,
så
okay.
For 4.000 kroner, så har du noget af det bedste podcastudstyr, du kan have. Så er der så noget med soundproofing og nogle andre ting, der har vi fået gulvtæpper her og sådan nogle andre ting,
ja.
Men det er så det. Og der, du kan uploade det gratis på Anchor FM. Jeg synes, podcast er noget af det nemmeste at komme i gang med. Det er bare et kæmpe stort problem med at blive discovered i podcast.
Mm.
Men derfor holder jeg mig lige til tekst og til YouTube. YouTube har også en rigtig style indgangspris. Nu peger jeg på en af kameraerne. Og så den der.
Yeah.
Det kan være dyrt, hvis man vil have noget ordentligt grej. Og meget, meget dyrere, fordi du kan hurtigt komme til at bruge 50.000 grej i forhold til 5.000 i podcasting. Men det dyreste, uanset hvordan du vender dig, det er ikke udstyret. Det er produktionen af dit content. Og her kommer jeg over af, hvor jeg synes, at podcasting er det billigste, hvor du kan sætte dig ned en time, record noget, smide det ud. Hvorimod, du kan næsten ikke lave noget, mindre du er virkelig rutineret, lave et godt stykke tekstindhold, der kan kvalificeres som content marketing. Det kan du næsten ikke på en time.
Altså barren for hver content marketing er jo sindssygt lav. En statusopdatering er også content marketing.
Men jeg tænker tekst som i et blog, eller noget folk kommer tilbage på.
Ja.
Altså du bygger et media brand op på den måde. Og skal du lave et eller andet, som folk kommer tilbage til, og det er de der content marketing, og det er ikke bare SEO, du laver, så skal du lave unikke, researched artikler og alle mulige andre ting, hvor at hvis du ikke bare laver SEO, men hvis du deciderer content marketing kun for at lave content marketing med tekst, det er eddermame svært. Så der skal man have SEO-firma ind over. Hvor videoer op til YouTube, det koster redigering. Lad os sige, du optager to videoer til YouTube om ugen. De tager og redigering. Så koster det en time per, lad os bare sige en time per optagelse med bøge og det ene og det andet. Og så kan det hurtigt blive, det kan altså bare hurtigt blive to timers redigering per video. Så er vi ude i 5-10 timer i ugen. Og så det her, hvor det store spørgsmål, og det tror jeg faktisk godt, du kan bruge det samme tid på blogging, måske 20 timer, 10 timer.
Mm.
Her kommer det store spørgsmål, så enten så har du nogen inden, hvor du udefra, hvor du giver dem 10.000 eller 1.000 kroner i timen, så det er gennemsnittet. Vi tager mindre, og nogen tager mere. Lad os bare sige, at de får 1.000 kroner i timen for det. Ellers så har du jo nogen ansat til det. Og YouTube, der, kan du der er rigtig langt imellem at have den samme ansat, der skal være på kamera, som også redigerer det.
Ja.
Og der synes jeg, det i 90% af alle virksomheder, der den person, der skal være på kamera, det er en eller anden, der er dybt integreret i virksomheden. Mm. Eventuelt en ejer. Hvorimod... Og hvad er ejerens tid så værd? Hvad koster det? Er det i virkeligheden ikke dyrere end 1000 kroner i timen? Det er det i mange virksomheder. Ja, det er bare svært igen. Så det med, og så det der med, som vi lige snakkede om i forrige afsnit af Organisk Vækst, om at Some Good News, som egentlig havde kæmpe stor traction, de er gået fuldstændig stå, for de stoppede med det igen.
Ja.
Så du skal også tænke på, at det her, det er ikke er 10.000 i ugen. Nu kommer jeg bare med det budget. Lad os bare sige, det er nok det mindste, du kan gøre for at lave noget ordentligt. Det er ikke 10.000 om ugen i 7 uger. Det er 10.000 om ugen i 7 år. Altså, det er det måske ikke nødvendigvis måske 7 år, men jamen, det tror jeg, det er.
Ja, på altså...
Hvis du skal opbygge et brand...
Det er svært, fordi content marketing er så mange forskellige ting.
Og jamen, nogen, altså, content marketing er jo opslag på TikTok. Altså,
det er jo det. Nogle strategier er ligesom betinget af den der kontinuitet, der skal komme noget. Der skal være en vis frekvens med...
Det er content marketing betinget af, hvis du skal have definitionen af content marketing.
Hvad vil du, altså sådan rigtig godt blogindlæg, der bliver ved med at trække, altså evergreen indhold, vil du ikke kalde det content marketing?
Jo, men hvis du skal lave marketing, ja.
Det er jo ligesom content, der, jeg ved godt, det arbejder sammen med SEO, og, men du kan også dele det på de sociale medier og få altså, trafik den altså, vej ind igen.
Altså, okay, dem som har coined termet content marketing, det siger, det er creating consistent value to a targeted audience.
Ja.
Og der kan du jo ikke create en consistent value, hvis du ikke... Og det er også sådan, hvis du... Okay, content marketing, i modsætning til SEO, er lidt mere omkring at opbygge et audience. Og tror ikke på, at du opbygger et audience, lige meget om du har et evergreen, godt blogindlæg. Fordi det er nye, der kommer ind, og så forlader de dig, og så glemmer de, hvem du var.
Ja... Yeah. Jeg er lidt todelt på den der, også hvis vi... Det Peter og Esben lavede til Trykfonden, der med, det var jo også bare, det var en tv-serie, som lå og var aktiv noget tid, men den har vel stadig værdi i dag, selvom der ikke kommer mere, fordi ja, alle dem,
de
der ikke har set
den.
Ja,
jo med at lave indhold. Det kan du ikke, altså de kan jo
men det var jo et selvstændigt content marketing projekt. Så kan du puste den ud hver eneste gang sommeren ruller ind over landet.
Men det er jo også, altså hvis du så igen holder dig over i den her definition af det, så lige snart du aktiverer noget, du kan sagtens aktivere content marketing som betalt, altså uden at det ikke er content marketing, det kan man sagtens. Content marketing er en mudret grænse, altså det er fandme svært at finde ud af, hvad det er. Så det koster imellem...
Din jamen, tid og så 4 milliarder.
Ja.
Ej, det koster jo, altså du kan blive ved med at bruge penge på content
det der
marketing.
Er, det der er, content marketing kan, hvis man ikke har en stor forretning, og har en lille forretning, og er sig selv, det er, at man kunne jo gøre det, hvis man er ansat et eller andet sted, eller man er studerende, et eller andet, og man gerne vil bygge en forretning, og du har tid til over, så du har sommerferien, og ja, alle jer, der er studerende, alle jer, der er på nogle uddannelser, I har fucking meget tid, fordi det er en tredjedel af hele året, eller har i ferie.
Ja.
Men der kunne man jo sagtens opbygge et eller andet form for brand for noget man gerne vil i fremtiden. Man kunne også bare lave brand om sig selv, og det er jo det alle de her YouTuber og influencer gør, fordi når de så engang vil launch noget, og det ser vi jo gang på gang på gang, at så er der en der opkøber et eller andet. Jeg ved der er en af de der store unge YouTuber drenge der har købt sig ind i en af de der Løvens Hule virksomheder Geeked eller hvad den hedder og nogle andre, og så producerer de deres egen makeup eller laver de deres egen eller andet.
Ja.
Men de har lavet content marketing inden for sig selv.
De har i hvert fald lavet content, og så kommer der en kommerciel
men det er jo også,
del ind over.
Men
hvornår bliver det marketing, ja?
Ja, men jeg synes jo, den rigtige content marketing, der lugter det ikke særlig kommercielt.
Nej, det er vi helt enige om. Det er vi helt enige om. Men ja, det er bare så bred ting, at det er virkelig svært at definere.
Altså, content marketing er på sin vis gratis, men på samme tid det sted, hvor du kan bruge flest penge.
Ja, det tror jeg 100% du har ret i.
Ja, så det går, men altså, vi er, altså... Nogle af de største virksomheder i hele verden, Apple, Amazon, nu tager bare de to, de bruger flest penge markedsføringsmæssigt penge på content markedsføring.
Mm.
Og det gør de, fordi de producerer jo eget indhold til deres eget mediekanaler. Og for eksempel, jeg hørte jo, at Apple netop havde, var det $15 milliarder, havde de sat af til at producere egen indhold.
Okay.
De har jo lavet den her nye serie Foundation, som nok, hvis nok skulle være grundlaget for Star Wars, okay, eller andet. Altså det er nogle helt gamle historier, hvor de så tager dem op, de mener først, at effects, det kan følge med i dag.
Ja.
Og Amazon har Prime, hvor de gør det alt. Det er jo bare, kan man sige, hele Amazon Prime videodingen, det er jo et eller andet for at beholde dem ind i hele deres økosystem.
Ja.
Plus de kan jo også lære noget om forbrugerne, de kan sælge noget til, hvis de ved, hvad det er, de ser, og alle mulige andre ting. Så det, de største virksomheder i verden bruger jo rigtig mange penge på content marketing.
Ja. Og så er Red Bull, som tjener penge på
det. Som tjener penge på content marketing. Det er jo rigtig, rigtig lækkert. Og content marketing gjort rigtigt. Men det gør de jo også. Amazon og dem, de tjener jo også penge på,
ja,
det.
Ja, ja.
Ja. Og der synes jeg, at man skal læse, man kan gerne vide mere om det, der skal man læse Content Inc. Killing, og Killing Marketing. Fordi det er jo sådan set bøger, der handler om at tjene penge på sin marketing effort. Og det er jo lidt unikt. Det er svært at tjene penge på en Facebook-opslag. hvad er teknisk SEO? Den kan vi hurtigt komme ind over. Det, altså, i virkeligheden så handler det om HTML, sidens opbygning, hastighed. Jamen, det er jo et af mine, hele din hjemmesides struktur, hosting, opbygning, ja, eller andet. H1-tags, H2-tags, billedet, og er den hurtigt, langsom, alt muligt andet. I teknisk SEO går i, hvis der nogen skal have en teknisk SEO-rapport, så er det alle de her fra A til Z, vi går igennem, bum, 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 bum. Hvad er det? Spiller det hele sådan, dit grundlag, dit fundament er i orden, før man kan lave sit content.
Ja.
Og som jeg plejer at sige, teknisk SEO kan ikke få dig til at rank, men det kan stå i vejen for dine rankings.
Ja.
Det vil sige, du kan ikke rank med at have ekstraordinært god teknisk SEO alene, men det kan sagtens stå i vejen for dit gode content. Ja. Det synes jeg er den bedste måde at beskrive det på.
Det var lidt hurtigere end content marketing.
Ja. Den sidste. Hvilke søgeord bruger mine konkurrenter?
Ja. Du kan finde nogle af dem, men du kan næppe finde alle sammen.
Det kan man ikke.
Med mindre du får adgang til deres Search Console.
Ja.
Vi kører igennem Ahrefs blandt andet, og så ser, hvad de rangerer på. Men det er meget, meget svært, fordi at, som vi også har nævnt tidligere i den her podcast, så er der mange longtail-søgninger, som Ahrefs ikke kender, og de andre søgeordsværktøjer heller ikke kender. Så jeg tror egentlig mere, at vi kigger på, hvilke emnefelter dækker de.
Mm.
Og så, hvis vi kan se deres søgninger i de her, så går vi efter nogle af de samme. Og så prøver vi også bare at bruge vores sunde fornuft, at hvis vi kan se, der ikke er søgninger inden for et emnefelt, hvor der burde være interesse, så prøver vi nogle gange også at lave indhold. Men man finder først ud af, om der er søgninger, når man selv har lavet indhold.
Jeg synes, det er godt at kigge i Ahrefs for eksempel. Det er i stedet for bare at kigge i deres queries eller keywords, så kigge i top pages, dem som samler flest,
ja,
mest volumen på tværs af søgeord. Fordi nogle gange, så synes man, at et søgeord er godt, men der kan sagtens være en artikel, som ranker for 100 søgeord.
Ja.
Og det er i virkeligheden bedre at rank middelmåde, eller top 3 for 100 søgeord, end nummer 1 på et søgeord.
Ja.
Og det er i hvert fald en måde, som jeg synes. Nu snakker vi kun Ahrefs, men der er jo SEMrush, og Morningscore kan du også se det i, og ja. Jamen, hvad er der mere? Majestic? Hvad hedder han? Ham der, Neil Patels, har også det der Ubersuggest,
ja,
som ikke er gratis længere. som han sagde, ville være gratis for evigt.
Der er flere af de værktøjer.
Og så kan du også se en podcast på YouTube, og så se din konkurrents Google Search Console, hvis man...
Ja.
Ja.
Der var en mulighed i hvert fald. Ja. Men det er vel nærmest kun i Search Console, man kan få...
Det er den tættest på det rigtige sted.
Ja.
Jeg tror også, vi har nået det, vi skulle nå i dag. Vi er oppe på en 45 minutter igen. Og det var egentlig meningen, det skulle være et kortere afsnit, det her. Men de her spørgsmål, der kommer til sidst, hvad koster content marketing? Ja, goddag. Hvad koster det?
Ja.
Nogen siger, så svarer de altid, hvad koster en bil? Men der er jo et mindre spænd på, hvad en bil koster, end det her.
Ja, fordi det kan være uendeligt mange penge.
Ja, tak for i dag. Hvis du lytter med, så synes jeg, at du skulle prøve at hoppe ind på YouTube og kigge med. Der kan du se mig og Jesper og lidt skærmdeling. Subscribe, smid en kommentar. Hvis der er noget, du har spørgsmål til, og ikke gider at skrive, være på Facebook, jamen så kan du stille spørgsmål på YouTube nu. Eller hvis du har spørgsmål til de her kameraer eller andet, så ja, stil et eller andet spørgsmål eller andet. Du kan også bare sige god sommerferie.
Vores påklædning. Hvorfor er det kun Simon, der har skjort?
Men du kommenterede sidste gang, at jeg ikke har nogen skjort på, så nu har jeg taget på, selvom, og du sidder og lagde det tilbage. Selvom jeg er inde i en periode lige nu, og jeg ikke synes, skjorterne sidder. Og så sidder lidt strammere, end de plejer at gøre.
Ja.
Og så bliver de kortere på ærmerne, når det er.
Så skal du sende hænderne ned i rum. Så er der bare
hvad er det, den hedder, den her lave undgrækken? Nej, hvad er det, gælder den? Okay, tak for i dag.